The Daily Bread Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscupides.
Filipos 4:13, yan ang pag-uusapan natin. Ito po'y sinulat ni Apostol Pablo sa mga tagasunod ng Diyos sa Filipos, sa Philippians. Yan. Sabi po rito sa Filipos 4:13, ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Ted, ikaw ay isang basketball fanatics. Yan yung nasa sapatos lagi ni Steph Curry, yung Philippians 4:13, I can do all things through Christ. Yan, who strengthens me. In fact, may sapatos na nga pong ganun na pinaprint na talaga para hindi na niya sinusulatan ng pentel pen. So, ano po yung lahat ng ito na sinasabi ni Apostol Pablo? Bago po sa verse na to, makikita nyo yung mga sangkatutak na pinagdaanan na tong si Apostol Pablo. Yung hirap na dinanas niya mula gutom, persecution, hagupit ng latigo, bugbog. At lahat po ng ito, hindi dahil masama siya, lahat ng ito dahil sa kabila ng pagsunod niya sa Diyos, sa katuruan ni Jesus. Sabi niya, alam ko kung paano magikahos. Alam din niya kung paano managana. Natutunan na rin daw niya ang sikreto kung paano maging kontento sa anumang kalagayan sa buhay. Alam niyo po sinasabi ni Apostol Pablo, yung contentment daw po niya sa lahat ng sitwasyon ay resulta ng pagsunod niya sa Diyos. Sa panahon po ngayon, lalo na nagtataasan lalo, Ted, yung mga bilihin. Of course, yung gasolina. May kaibigan ako, nakailaw na raw yung empty. Nagkarga daw siyang 500. Nalungkot siya kasi nakailaw pa rin. So, alam niyo, yung nagbibigay ng lakas po kay Apostol Pablo na kinakailangan niyang labanan yung mga persecution ay ang tiwala niya sa Diyos. Na ultimately, yung Diyos na kanyang binigyan ng lubos na tiwala, yung kanyang faith, is the one in control. At yung pangako po ng Diyos na yon, never kitang iiwanan ni pababayaan man. Ito pong verse na to yung panlaban sa self-sufficiency. Kasi minsan ako, minsan guilty rin dito. Minsan feeling natin dahil magaling tayo, may konti tayo na ipon sa banko. Minsan feeling natin, hindi na natin kailangan yung Diyos. In fact, para siyang reserba sa gulong, na-flatan ako kahapon, Ted. Parang pupuntahan mo lang yung reserve tire mo pagka na-flat ka. Parang minsan ganun si God eh. Hanggat hindi tayo running flat, hindi natin siya lalapitan. Alright? Eh kung sabihin kaya ni God, okay, self-sufficient ka, tanggal lang kaya kita ng oxygen o hinaan ko kaya gravity dyan sa earth. Okay? We can't survive a single second without God dahil po tayo'y namumuhay lamang sa mercy at grace ng Diyos. Kaya po pag sinabi natin na magagawa natin lahat through Christ, ito po ay taimtim na pagpapaubaya sa Diyos na may kapangyarihan at nagmamahal din sa atin. Again, Filipos 4:13, ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Panginoong Jesus, kami po'y dumadalangin sa iyo. Alam namin, Lord, na mahirap ang buhay ngayon. Yung giyera sa Ukraine at Russia, yung pandemya na lagi nakaamba, itong walang tigil na pagtaas ng mga bilihin at gasolina, Lord, lahat ng ito'y magdudulot sa amin ng pangamba. Pero Panginoon, salamat dahil hindi kami namumuhay sa takot. We live by faith, Lord God. Eh, hindi mo kami binigyan ng spirito ng takot, pero binigyan mo kami ng spirito, Lord God, ng pagtitiwala sa iyo. Spirit of faith, love, Lord God, self-control. Alam namin na ikaw ang may aldya ng lahat at you are in control of everything. We put our trust in you, even in these dark times. Amen. Sa mundo na to. Amen. This is our prayer in Jesus' name.
Amen. Amen. Lord, salamat po muli sa pagkakataon na aming makaugnayan si Brad Jeff this morning. Alagaan niyo po siya, ang kanyang pamilya at ang kanilang simbahan at lahat po ng lingkod ng simbahan na ngayon po nakikinig sa aming programa. Alagaan niyo po ang lahat ng mga nakatatanda. Lord, we trust in you. We believe in you. Kayo po ang pinakamakapangyarihan sa lahat at kami po ay sumasandal sa inyo. Itong aming sinasambit sa pangalan po ng inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Thank you.